Radio Beograd 1, program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Obećali su mi kuće.
Kad porastim, bit ću pilot.
Moram nekome da kažem.
Zašto moram da sedim sam?
Volim raspad.
Neću. Neću kod bar.
Hoću sestru.
Moraš nekome da kažeš. Izaberi.
Kaži meni, nikom neću da pričam.
Razgovori. Otvoreno.
Dan nauke.
Pred nama su otvoreni razgovori inspirisani danom nauke. I to biološki, jer su biologiju odabrali moji sagovornici.
Zdravo, ja sam Ana Dobrilović i idem u treći razred.
Ja sam Pavle Starčević i idem u sedmi razred.
Dobar dan, ja sam Dragana Miličić i predajem zoologiju na Biološkom fakultetu u Beogradu.
Halo?
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 Telefon će nam biti veza sa studentima, đacima i profesorima koji su se okupili u botaničkoj bašti kako bi obeležili dan nauke, mameći mnoštvom radionica, predavanja i prezentacija buduće zaljubljenike u biologiju.
Biologija.
Nisu stručnjaci za biologiju, ali jesu za svoj posao, ton majstor Ivan Petrović i organizatorka Svetlana Stevanović, koji će se pobrinuti da nas čujete. Muziku za zaljubljivanje u biologiju pripremio je Dejan Lazić. Ja sam Marija Mišić. Želim vam dobar dan.
Vi slušate emisiju Poštovana deca.
Dan nauke. Biologija.
Studenti i profesori Biološkog fakulteta, pojačani gimnazijalcijama zaljubljenim u biologiju, Srpski dan nauke obeležavaju u botaničkoj bašti, čija vrata su jutros otvorili za posetioce koji vole da šetaju dok uče. Poštovani mladi, poštovana deco, volite li i vi da kombinujete šetnju i učenje?
Ja rado volim, jako je bilo lepo i puno su stvari naučili.
Ti si već bila u botaničkoj bašti?
Da, bila sam.
Znači, tokom ove emisije možemo da očekujemo sređivanje svežih utisaka. A da li si možda bila na nekoj nastavi u prirodi?
Pa, bila sam jedino na rekreativnih, što bi se tako rekla.
Dobro, to i jeste nastava u prirodi. Gde si bila na rekreativnih?
Bila sam na divčibarama.
I jeste li učili srpski i matematiku u prirodi ili ste možda u prirodi učili o prirodi samoj, o biljkama i životinjama?
Učili smo malo i o časovima, kao što vi kažete, srpskoj matematici i malo o prirodi.
Kako izgledalo učenje o prirodi u prirodi?
Pa, vrlo je bilo zanimljivo, jako nam je bilo lepo i vrlo mi svidjelo što sam mi naučila i tamo i ovde.
Pavle, voliš li ti da učiš u neformalnim uslovima dok šetaš?
Pa, meni se to veoma sviđa i mislim da je to najzanimljiviji oblik učenja biologije, na primjer. Mislim, ne samo biologije, može i ostalo, ali nekako mi je najzanimljiviji, jer tada najviše naučim.
Imaš li neki primer takvog učenja?
Pa možda rekreativna nastava, neki izlet ili prosto šetnja sa roditeljima i postavljanje pitanja roditeljima, šta je ovo, šta je ono, koja je ovo vrsta drveta i tako.
A još kad imaš biologa pri ruci?
Pa onda je veoma zanimljivo zato što saznaš još više, roditelji ne mogu sve uvek da znaju jer bave se određenim stvarima i ne mogu sve da znaju. I onda pitaš biologa i on ti sve objasni do detalja.
Imaš li ti nekog takvog biologa pri ruci? Pokušavam da te navedem na onaj neformalni deo razgovora koji smo vodili pre početka emisije, ali nikako mi ne ide.
Tatinog prijatelja, na primjer, on zna da mi priča veoma zanimljive priče. Na primjer, juče mi je pričao priče kako je bežao od medveda, kako je hvatao medveda, odvajao ga od majke. I mogu reći da je to veoma, kako se zove, težak procesa i veoma opasan, zato što, na primjer, njemu se desilo da je snimao kako je trebao da se pusti medved iz kavesa u divljinu i on je najviše stajao pored medveda i medved je njega najviše gledao i tu je stajao neki auto i on je otvorio gepek i vrata i u slučaju je razmišljao šta će da se desi ako me pojuri medved i on je samo se sećao da je medved krenuo ka njemu i da je on uskočio u auto i zatvorio vrata, a medved je samo došao i ugrizo vrata.
Znači, moglo je da bude opasno.
Moglo da bude mnogo opasno.
Profesorka Dragana Miličić, koja predaje zoologiju na Biološkom fakultetu u Beogradu, pažljivo sluša ove priče. Hoće li terenska nastava da bude i tako opasna i kod vas?
Pa terenska nastava se uglavnom planira unapred od destinacije do toga šta će se raditi i ko će raditi, tako da u suštini je, iako je to sve isplanirano, uvek su moguće neke situacije, jer kada vi odete u prirodu, znači nije to sad više do vas, nego je sada tu neko živi, to je njihova kuća i mi upravo kao ljudi treba tako da se odnosimo prema svim biljkama, životinjama, gljivama, mikroorganizmima, sve su to vrste kao što smo i mi vrsta i znači imaju oni isto tako pravo na život kao što imamo i mi pravo na život kao ljudi i jednostavno kada odemo u prirodu mi treba to da poštujemo tamo njihova pravila i njihovu kuću i zato kada kažem pripremamo se za rad u prirodi, upravo to, pripremamo se na način da tamo mi uradimo ono što smo želeli da uradimo, da vidimo, da naučimo, ali da što manje u stvari njima narušimo njihovu neku ravnotežu, njihov neki mir, njihov neki pravo na život.
Terenska nastava za studente Biološkog fakulteta je obavezan deo nastavnog procesa.
Tako je, da.
Kuda ih obično vodite, šta im pokazujete, kako se to uklapa u studiranje biologije?
Zavisi od oblasti, znači trudimo se da pokrijemo svaku oblast u uslovima u kojima smo trenutno, znači šta je trenutno najdostupnije i obično su to, počne se od ranog proleća, to su obično ekskurzije najprije u okolini Beograda, ako govorimo o studentima iz Beograda, a i studenti, pretpostavljam, iz čitave Srbije sa svih univerziteta to takođe rade u svojim sredinama i dakle ovde se ide na Avalu, Košutnjak, na neke tu, da kažemo, bliže destinacije gde studenti mogu da uče u prirodi, da prikupe određeni materijal u određenim kontrolisanim opet uslovima, znači ne sme mnogo da se ništa uništava, bere bez potrebe, nego samo onoliko koliko je njima potrebno da bi mogli da nauče i da kasnije to znanje primene, da mogu da pomognu opet tim živim bićima u prirodi i da procene da li jesu ili nisu ugroženi i ako jesu da im pomognu ili da skrenu pažnju na njihovu ugroženost. Znači sve i koliko se radi, ne radi se o uništavanju prirode, nego se radi o sakupljanju uzoraka da bi se nešto iz njih naučilo i kasnije primenilo.
Šuma u malom jeste botanička bašta, odnosno botaničke postavke su svuda po Jevremovcu, ali neke su namenske za okupljanje povodom Dana nauke.
Halo?
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 u jedan brzi radijski obilazak botaničke bašte i nas će povesti botaničarka profesorka Tijana Cvetić-Antić, koja izučava funkcionisanje biljaka. Ja sam, eto, uz pomoć profesorke Dragane Miličić uspela da zvanje profesorke Cvetić svedem na nešto što je svima manje više poznato. Dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan želim svim slušalcima i svima u studiju. Veliko mi je zadovoljstvo da vas pozdravim ovde direktno iz Botaničke bašte. Botanička bašta je naša beogradska oaza, prirodno i kulturno dobro, koja predstavlja i svojevesni edukativni park. Sad, ovih dana ispred Botaničke bašte, odnosno na ogradi Botaničke bašte, će vas prvo dočekati izložba fotografija prirodnih lepota zemalja Višegradske četvorke. Kada uđete u baštu, tokom leta, skoro svakoga dana možete naići na neko dešavanje. Tu se održavaju mnoge manifestacije, predstave i koncerti, a današnja manifestacija je Dan nauke, obeležavanje Dana nauke, koji se uvijek obeležava na rođendan Nikole Tesle 10. jula. Danas je ulaz u Botaničku baštu slobodan i svi posetioci kada uđu dobijaju letak sa programom koji je pripremljen ovim povodom, a naši studenti iz Centra za naučno-istraživački rad studenata Biološkog fakulteta su kao i svake godine pripremili 19 postavki na kojima se građanstvo, a pre svega deca, mogu upoznati sa raznovrsnošću biljnog i životinjskog sveta, ali isto tako mogu saznati šta je to DNK i kako se može izolovati DNK iz živih organizama. Mogu naučiti nešto novo o evoluciji, o raznim insektima, stonogama, biljkama, vaskrsnicama, gljivama, algama. Također na pojedinim postavkama posetioci mogu pod mikroskopom posmatrati različite mikroorganizme, ali i preparate, na primer, mozga, i na postavci koja se tiče mozga mogu da nauče dosta toga o funkcionisanju pre svega našeg ljudskog mozga, koliko je to poznato nauci. Na pojedinim postavkama takođe možete videti, u stvari jako nam je drago što i ove godine u sklopu saradnje sa Prirodnjačkim muzejem imamo postavku iz Prirodnjačkog muzeja, a to je malakološka zbirka. A tu je i tradicionalna akcija grupe istraživača sa Biološkog fakulteta pod nazivom Safari na Bari. Ovo je samo ukratko ono što danas možete videti. Naravno ima mnogo više postavki i zanimljivih stvari koje možete videti. Ali eto, osim i samih postavki, u sklopu Dana nauke ja bih pozvala građanstvo da dođu i da obiđu staklenu baštu u kojoj se nalazi više od 1000 egzotičnih biljnih vrsta, kao i naš japanski vrt, biser botaničke bašte, u kome se nalazi veliki broj biljaka sa dalekog istoka, takođe i jezero u kome plivaju koji šarani i u kom je i u japanskom vrtu i u celoj botaničkoj bašti u stvari možete se doći da se rasladite, jer je temperatura u ovim vrelim letnjim danima uvek bar 5 stepeni niža nego u ovoj betonskoj džungli koja nas okružuje.
Botanička bašta zaista jeste onako stalna postavka sama za sebe,
da.
I evo, čuli smo da tu ima i nekih životinskih stanovnika, nisu sve same biljke, ali pomenuli ste taj japanski vrt, šta biste još, i staklenik, šta biste još mogli da izdvojite, onako da uputite naše slušalce, evo i ovaj mladi svet, do nekog drveta, do nekog grma u botaničkoj bašti, eto, da im ne promakne, a možda je i vaš favorit.
Da. Pa eto, ja mogu da vam kažem, moj favorit, prvi favorit jeste drvo sa divnim roze cvetovima koje se nalazi neposredno iza biletarnice. Dakle, čim uđete u botaničku baštu možete videti taj ličum koji ima trenutno je u cvetu. To je jedna mediteranska vrsta, a također jedna vrlo interesantna vrsta jeste gvozdeno drvo, koje se nalazi kada čim uđete u botaničku baštu idete pravo, staza vas vodi do staklenika, neposredno pre staklenika se nalazi to gvozdeno drvo koje ime dobilo po tome što tone. Jedino drvo koje je nama poznato da ne pluta po vodi, nego tone. Eto.
Kao komad gvožđa.
Tako je.
Profesorko Cvejić, hvala vam na ovoj sličici iz botaničke bašte. Verujem da ste mnoge podstakli da već danas dođu u Jevremovac i da uživaju i u postavkama, a i u hladovini, kao što rekoste.
Hvala vama mnogo na pozivu. Nadam se da će što više posetilaca doći danas kada je slobodan ulaz i kada zaista imaju mnogo toga da vide i da porazgovaraju sa našim studentima koji će im objasniti sve što ih bude interesovalo.
Hvala najljepše. Ove nedelje u emisiji Poštovana deco vode se otvoreni razgovori inspirisani danom nauke.
Radio Beograd 1.
Ovo je emisija za decu i odrasle, Poštovana deco.
Razgovori, otvoreno.
Biologija.
Nastavljamo naučne razgovore kombinujući sličice iz botaničke bašte gde biolozi na svoj način izložbenim postavkama, radionicama i predavanjima obeležavaju Srpski dan nauke s ovim sličicama iz studija. Pošto uvek nekako volim da krenem redom, predlažem da se najpre zaustavimo kod postavke od ćelije do čoveka.
Halo?
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 Izgleda da su na postavci od ćelije do čoveka u poslu, odnosno da imaju puno posetilaca, pa ne stižu da nam se jave. Očekujemo da ćemo uspeti da se čujemo s nekim od studenata biološkog fakulteta, ali dok čekamo, možda bi bilo zgodno da porazgovaramo o jednoj postavci koja nosi naslov Mitovi o evoluciji i posvećena je Charlesu Darwinu.
Razgovori, otvoreno.
12. februar 1809. godina. Rodio se Charles Robert Darwin.
eto zgodnog mesta da se podsjetimo ko to beše Charles Darwin i da još jednom čujemo šta je evolucija, jer očigledno treba podsjećati na to.
Da, ja verujem da je Charles Darwin jedno ipak poznato ime i da ne treba mnogo podsjećati, da nema mnogo ljudi koje treba podsjećati, ali evo ipak da kažemo, to je bio jedan britanski naučnik koji je u suštini bio dobar geolog i to je, da kažemo, prvobitno njegovo zanimanje i on je vođen tom ljubavlju ka geologiji, odnosno ka stenama, krenuo brodom Beagle na višegodišnje krstarenje. Međutim, kako su oni išli od ostrva do ostrva, od kontinenta do kontinenta, Darwin je ubrzo shvatio da njega u stvari mnogo više fasciniraju živa bića, odnosno biljke i životinje, nego kamenje koje i dalje sakupljao i dalje u ogromnim sanducima slao u London. Međutim, ubrzo je sa tim sanducima počelo je da se pune i sanduci različitih uzoraka, biljaka, životinja, naročito ptica koje sretu i koji su za njega bile jako, jako neobične. Da ne govorimo sve dok nije došao do ostrva Galapagos, gde je bio potpuno fasciniran videvši tamo ogromne kornjače i različite druge životinje koje nikada do tada niko u životu nije video. I naravno tu se sreće sa različitim pticama, pošto je Galapagoska ostrva su u stvari jedan arhipelag od više ostrva, on je obilazeći oko tih ostrva u stvari shvatio da svuda žive određena grupa ptica koju je nazvao zebama, mada to nisu prave zebe u pravom smislu, ali je on to ličile su mu na zebe iz svog zavičaja i onda je to on shvatio, video da su zebe u stvari različitih oblika kljunova na različitim ostrvima i to je povezao sa vrstom ishrane, odnosno na tim ostrvima su one koristile onu hranu biljnu koje, ili životinsku koju im je bila dostupna. I to su te takozvane Darwinove zebe, po čemu je Darwin takođe bio poznat. I on je dosta skicirao, da kažemo, na samim tim ostrvima, imao je svoje beleške i skicirao je dosta, crtao je, beležio je, međutim, ogromnu količinu tog materijala u stvari slao u sanducima za London, u Prirodnjački muzej, gde su u stvari taj materijal tamo obrađivali najveći stručnjaci toga doba. Tako da je njegov značaj veliki prosto zato što on nije samo nešto jednostavno beležio i imao neka svoja zapažanja, nego on uradio mnogo i za današnju nauku, jer je ogromnu količinu originalnog materijala uspeo da dopremi u to doba, znači u tim uslovima da dopremi u London i to se i dan danas tamo čuva u muzeju i smatra se jednim vrlo značajnim materijalom. Inače, bih htela da kažem jednu zanimljivu stvar, u stvari možda do tih otkrića bi došla, možda i ne bi došla u tolikoj razmeri, međutim, za Darwina se zna da je imao patio od morske bolesti i u stvari je njemu jako bilo teško, on je veliku žrtvu tu podneo na tom brodu i onda je jedva čekao da izađu na kopno i u stvari je odugovlačio praktično na kopnu sa vraćanjem na brod, eto još malo mu je nije dobro i tako dalje, tako da to neko, da kažemo, danas odugovlačenje ili šta god je dobro došlo nauci, jer je on u stvari mnogo više materijala onda sakupio, mnogo detaljnije i njegove beleške i sve to bilo mnogo detaljnije jer imao mnogo više vremena, malo što bi današnji rekli, mladi se folirao, jel tako, nije baš to bilo
na pozitivan
sve. Da, ali eto kažem, kako hoću da kažem, kako nekada to ima i nekakve pozitivne, može imati pozitivne implikacije koje u tom momentu čovjek nije bio svestan i on to radio u stvari zbog toga.
Mogao je zapravo u stvari rizikovao je da ga kapetan baci u more ili da ga ostavi, jer inače nije hteo da ga povede. Delovao mu je kao osoba koja ne može da izdrži takvo dugo putovanje.
Da, to je bilo jedno vrlo zaista zahtevno putovanje i u to doba ići brodovima koji nisu bili kao današnji brodovi. Tu su bile različitog sveta na tim brodovima, to nije bio čisto istraživački brod. I kažem, on je prosto to želeo i njegov otac je to mogao da mu priušti. Znači, on je platio dosta to putovanje i njega su tako u stvari, on je tako uspeo nekako da plati svoje putovanje i da krene tim brodom. Tako da, on je kažem prosto, nije bilo tog formata, znači to su bili mornari, bilo je gusara na tim put, ovaj, morima i okeanima, bilo je znači svega i svačega, i to prosto njega su procenili. On je bio student teologije, medicine, znači on je prosto studirao.
Delovao slabunjavo.
Jeste, da, da, da.
Za razliku od Josepha Banksa i putovanja kapetana Cooka, koja su bila namenska, istraživačka. Joseph Banks je putovao sa njim baš kao biolog, kao prirodnjak.
On je bio glavni, tako je, da, on je prosto tako je krenulo. Tako je krenulo, a Darwin je u stvari u početku, što bismo rekli, na sopstveni rizik, krenuo na sopstvenu odgovornost.
I na našu sreću.
Na našu sreću, da bom.
Lipa.
Lala.
Bukva.
Breza.
Vrba.
Neven.
Beli slez.
Vijuk.
Božur.
Jedna od postavki u botaničkoj bašti danas, gle čuda, odnosi se na biljke. Na biljke od semena do ploda. Poštovani biolozi u nastajanju, Ana Pavle, znate li kako teče život jedne biljke?
Pa, ja mislim da prvo iz semena kreće da raste koren, pa iz korena stablo, grane polako, lišće, cvet, iz cveta plod, i onda iz ploda dobijemo seme i kreće nova biljka.
Šta kaže Pavle, koji već uveliko ima biologiju? Je li Ana ovo dobro predstavila?
Pa jeste, apsolutno tačno.
Kada se uči ovo na časovima biologije? Je li to peti razred? Ana, jeste li to učili u školi?
Mi smo to učili u prvom razredu.
Da, dobro. A onda se...
Pa ja sam, na primjer, isto učio to u prvom razredu, a onda sam ga samo obnovio i dopunio u petom razredu.
Šta kaže profesorka biologije, do duše zoološkinja, ali svejedno, je li ovaj sažetak dovoljan?
Sažetak je odličan, znači to je u suštini taj proces, samo što kod nekih biljaka sada tu su finese, da li semenu malo više treba vremena za bubrenje, za neke pripremu, da tako kažemo, ovaj, za klijanje, nekima treba manje, neka semena mogu da se održe i čak više desetina godina u nekom suvom stanju anabioze, kako bismo mi to stručno rekli, da uopšte ne proklijaju, a da onda prosto se dese neki povoljni uslovi i da mogu da proklijaju posle i većeg broja godina, tako da zahvaljujući tome što semena mogu lako da se rasprostiru bilo nekim prirodnim putem ili putem životinja, znači mi imamo neke biljke koje su evolutivno veoma stare i koje žive ovde na našim prostorima, kojih čak nema u drugim delovima sveta.
Jeste li zasejali neku biljku sami nekad?
Ja sam jednom zasijala, ali nisam sama. Zasijala sam jednom pasulj, jako je lepo rastao, ali pošto je bio u čašici i pošto smo to radili kući, nažalost smo morali da ga bacimo, jer bio preveliki i nismo više imali gde da ga stavimo.
Niste mogli da sačekate da se zatvori taj krug koji si pomenula?
Da.
Ništa znači od toga da jedeš pasulj iz sopstvene proizvodnje?
Pa ja se sećam da sam isto u nekom razredu, ne sećam se kom, isto sam sad imao zadatak da zasadim pasulj ili da pazim na njega. I sada, kada taj pasulj izrastao, ja sam godinu kod baki i iskreno ne sećam se šta se dalje desilo s pasuljem.
A jeste li nekad zasadili neku biljku? Seju se semena, a sade se sadnice.
Ja mislim da jesam jednom kod bake, da sam mi pomagao da sadi cveće i to, pošto on ima baš lepu baštu.
Ovo je emisija Poštovana deca.
Razgovori otvoreno.
Dan nauke.
Thank you. Vi slušate emisiju Poštovana deca.
Biologija.
Na dan nauke družimo se s biolozima koji su se okupili u botaničkoj bašti u Beogradu i onima koji su žrtvovali sat i po u Jevremovcu da bi se družili s nama u studiju. Pored insekata, ptica i ponekog glodara koji redovno naseljavaju botaničku baštu, danas pod drvećem u hladovini mogu da se vide i postavke različitih predstavnika životinskog carstva. Pre nego što nam se sa postavke egzotično staništa insekata pridruže studenti koji su ovu postavku pripremili, poštovana deca bi mogla da se prisete gde sve žive insekti.
Insekti mogu da žive po travi, po drveću, uglavnom po biljkama, nekim ćoškovima, stvarima i u hotelima za insekte.
Šta su to hoteli za insekte?
To su uglavnom kuće koje su napravljene od prirodnih materijala i tu žive razni insekti.
Nemoj mikrofon jer će neko pomisliti da su ga napali termiti.
Jedan sam danas videla i tu ima ih puno kao na drvetu.
Kako izgleda taj hotel za insekte koji si videla?
Taj hotel za insekte više malo liči na neku veliku kuću. Mislim, velika je za insekte i u svakom, što je to da kažemo, prostorici imaju kao neke rolnice od kartona uglavnom, nešto je od drveta i sve kao iseckano od biljaka i ubačeno u tu prostoricu.
Da bi ličilo na prirodna staništa insekata.
Da bi to
insekata
na neki način privlačilo.
Sa nama je studentkinja Anastasija Grković. Dobar dan, Anastasija.
Dobar dan.
Na što ste mislili kada ste smislili naslov Insekti egzotičnih staništa?
Pa na našoj postavci mogu da vide neke insekte koji nisu specifični za naša područja, što bi naravno našim posetnicima bilo jako zanimljivo. Mada veliku pažnju im privlači insekti za koje su čuli i koje su u njihovoj bliskoj okolini, ali na primjer nemaju priliku da ih vide, kao što je i cvrčak koji živi noću i samo ga tako čuju i nisu imali mogućnost do sada da ih vide, a kod nas postoje i dva primjerka, jedan i sa slabljenim krilima i sa raširenim krilima, jako im je on na primjer zanimljiv.
Kako se cvrčak oglašava? Je li on to stvarno peva ili je tu nešto drugo u pitanju?
Pa, malo drugačije, nemam tu mogućnost pevanja kao što
mi mislimo.
Kao što se pevatite, naravno, već onda pomoću svojih ekstremiteta proizvodi zvuk.
Negde sam pročitala da kad je jako vruće, cvrčak učestalo, da kažemo, i dalje peva, odnosno da se oglašava. Ima li neke veze cvrčanje, cvrčka i vrućina?
Pa mislim da jeste povezano, da kada su toplije večeri, uglavnom mi čujemo cvrčka, dok krajem jeseni i zime, kada je zima, ne možemo da uživamo u tom zvuku.
Jesu li izloženi neki tvoji omiljeni insekti?
Pa da, neki od mojih omiljenih insekata su leptiri. Najlepši leptir koji svima privlači pažnju našoj zbirci je, na primjer, lasni drepak, koji stvarno ima i karakterističan oblik krila i karakteristične šare.
Kod čega se posetioci, eto, izuzev pored tog leptira, najčešće zadržavaju? Šta im privlači pažnju?
Naravno, najveću pažnju im privlači jelenak zato što je najveći u našoj zbirci i ostale bube koje, na primjer, mogu da vide u svojoj okolini, pa im je zanimljivo zato što mogu tako blisko da ih posmatraju, kao što su, na primjer, i smrdi buba i mnoge striži bube koje sreću, a nisu ni znali šta je tačno.
I smeju da im priđu bez opasnosti da, da će im naneti nekakvo zlo, da će ih ubosti ili da će se braniti neprijetnim mirisom.
Da, kroz staklo im je bezbedno da ih posmataju.
E, nije sve u staklu kod vas, s obzirom da sam pre emisije i ja svratila u botaničku baštu, imala sam prilike da vidim da imate nešto što posetiocima dozvoljava i da pipnu neke eksponate.
Da, imaju priliku da se druže sa stonogom Gujim Češalj, da je uzmu ruku, da ona prožeta i da se, druže malo sa njom.
Šta je karakteristično za taj Gujim Češalj?
Gujim Češalj to je stonoga koju mogu da sretnu u prirodi, na primjer konkretno ove naše su savale. Karakteristično je da je bezopasna, jako je korisna u našim ekosistemima, nema potrebe da se plašimo jer je ona biljojed i na primjer jedino što može da uplaši naše posetioce, desilo se sada par puta, da ona može da ispusti narandžastu tečnost. To je samo u svrhu samoodbrane, jedino kada je ona pod pritiskom i kada se malo uplaši.
Njen način da se brani, kao što se smrdi bube brane onim neprijatnim mirisom.
Da, i njena ta substanca neprijatno miriša, ali ništa, nakon pranja ruku sve je sređeno.
Ne traje dugo, evo ovaj, ta narandžasto bronkasta boja, ja mogu da potvrdim na ličnom primjeru. Hvala ti najlepše što si nam se pridružila u ovim razgovorima i za nas održala ovaj super brzi čas entomologije.
Nema na čemu, prijetno.
Prijetno. Poštovana deco, koji je vaš omiljeni insekt? Ili ih imate više?
Moji omiljeni insekti su uglavnom leptiri. Da, leptiri i volim bubamare.
Zašto voliš leptiri i bubamare? Da pogađam, zbog boja?
Pa, leptire zbog krila i boja, a bubamare su tako male i te njihove tačkice i ta njihova neka zanimljiva boja mi je mnogo slatka.
Mislim isto leptiri i bubamare iz razloga zato što ti ne smetaš njima, oni ne smetaju tebi. Ne mogu da ti smetaju kao na primjer mušice, jer evo ja sam pre godinu dve imao još jednu epizodu sa mušicom, ali to je bila baš ona mušica zunzara koja je. Ja sam sedao i čitao sam knjigu i bio otvoren prozor i ušla mi je ta zunzara u sobu. Ja sam uzio za sprej i ja sam celu sobu isprskao da bi dva minuta posle toga shvatio da je mušica samo bila izletela čim je ušla.
Tako da sam, uplašila te je i pobegla.
Ili sam ja nju uplašila ili se ona sama uplašila, nisam sigurna.
Dakle, voliš one koji te ne uznemiravaju. Ima li profesorka Dragana Miličić neke svoje omiljene insekte?
Pa ja mislim da bi svima trebao da bude jako omiljeni, najomiljeniji insekt, na primjer bumbar, pčela i drugi insekti koji su oprašivači. Pre svega zbog toga što su oprašivači, jer bukvalno od njih zavisi život na planeti. Znači život svih nas, jer da nema oprašivanja ne bi bilo biljaka, one ne bi mogla se razmnožavaju, da nema biljaka ne bi bilo hrane za nas i što je još bitnije ne bi bilo kiseonika. Znači ne bi mogli da dišemo, naš život na planeti više ne bi izgledao, sigurno ne bi izgledao ovako kao što izgleda danas. Tako da su možda po tom osnovu, po tom kriterijumu koji mislim danas jako važan, jer se tiče našeg opstanka praktično kao vrste i drugih vrsta, eto ja bih izdvojila oprašivače.
Slažem se. Ne samo zbog tih naučnih razloga, već i zato što pčele, oprašivači pčele prave med koju ja jako volim.
Tako je, da, da. Prave različite svoje produkte koje njima u stvari pomažu da prežive i njihovim mladima kolonijama koje usput ljudi su otkrili ta veoma lekovita dejstva i veoma korisna dejstva, tako da u nekakvom, da kažemo, održivom odnosu bi to, taj održivi odnos bi mogao da pomogne i čoveku, a i samim tim pčelama, jer insekti socijalni naročito to pre svega prave zbog sebe, zbog svojih kolonija, zbog svojih mladih, i onda bi smo i tu trebali da budemo jako oprezni i jako odgovorni, i kada se radi o tim oprašivačima, šta mi od njih uzimamo i u kojoj meri. Inače, mislim, moram da kažem, nisu samo pčele i bumbar oprašivači, naravno svi insekti ili skoro svi insekti su oprašivači i veoma je važna njihova uloga u prirodi. Nema štetnih insekata, to je čovek samo u odnosu na sebe to proglasio štetočinom jer mu na neki način nešto smeta ili mu pojede neki, znači, ali kažem prosto, ako se napravi nekakav održivi odnos sa njima, onda imalo bi resursa za sve.
Znači, možemo da kraduckamo med od pčela, ali ne smemo da im uzmemo sve.
Tako je, i tu je najveća odgovornost čoveka, jer smo mi jedini na planeti od milijardi vrsta, jedina vrsta koja se smatra da ima nešto što se zove razum racionalno razmišljanje. I tu je naša možda prednost velika, ali i naša odgovornost najveća. I uvek to moramo imati u vidu, koliko mi ugrožavamo druge vrste, koje mi smo samo isto jedna vrsta, homo sapiens, milioni drugih vrsta, ali imamo mnogo veću odgovornost zato što se smatramo razumnim, jedinom razumnom vrstom na planeti. I mislim da o tome treba stalno razmišljati, nikada to ne sme, ne smemo skidati sa uma. Bilo kad se radi o insektima ili o bilo kojim drugim živim bićima na planeti.
Ovo su otvoreni biološki razgovori.
Vi slušate emisiju Poštovana deco.
Pusti muziku! I odrasle, poštovana deco.
Razgovori, otvoreno.
Dan nauke.
Povedeni idejom studenata i profesora biologije, koji su se danas okupili u botaničkoj bašti Jevremovac, ovo praznično izdanje emisije Poštovana deco posvećujemo nauci o svekolikom životu. Poštovani mladi, zapravo poštovana Ana, ti si već bila u botaničkoj bašti pre emisije Poštovana deco i sve si obišla. Kad smo se srele ispred studija, rekla si da si oduševljena. Čime najviše?
Pa najviše sam bila oduševljena životinjama koje su toliko male koje ne mogu da se vide pod mikroskopom.
Samo pod mikroskopom, da?
Da, samo mogu da se vide pod mikroskopom. I ja uopšte obožavam takve stvari i meni su od svih životinja najlepše da izučavam biljke, životinje i životinje koje se samo vide pod mikroskopom.
Nisi zaljubljenik u gljive?
Pa baš nisam.
A voliš li da ih jedeš? Jedeš pečuške?
Ne voliš
ni da ih jedeš, ni da ih izučavaš.
Da. I najviše mi se to svidjelo što ste vi pitali i sitne životinje koje ne treba da se gledaju pod mikroskopom, ali mogu pod lupom. Neki račići i do malih račića koje su manji od milimetra do tolikih stvari da jede možda stane na sto. A ako niste znali, i pod mikroskopom mogu da se vide i račići.
Neki mali?
Da, baš mali.
Dakle, nisu samo mikroorganizmi ono što zamišljamo, bakterije.
I to sve može se naći u vodi.
Pavle, nisi još stigao da obiđeš postavke u botaničkoj bašti, ali evo, Ana nam je otvorila zanimljivu temu. Koji deo biologije te najviše privlači?
Pa iskreno životinje, zato što svaka životinja je posebna za sebe i ima svoju neku, kao, ne kažem, specijalnost po čemu se razlikuje od neke druge, način na koji lovi, na koji spava, na kom hoda, kretanju, sve u svemu, oblik građa, način ishrane, tako da mi je to veoma zanimljivo. A jedine gljive u koje se ja interesujem jesu one koje jede.
Šampinjoni, pretpostavljam, oni upakovani koji se mogu naći u samoposluzi. Dakle, na pitanje gde rastu gljive, ti odgovaraš u samoposluzi. Kako je profesorka Dragana Miličić postala zoološkinja? Je li to neka stara ljubav ili možda sticaj okolnosti?
Pa verujte mi, možda više sticaj okolnosti. Ja sam diplomski rad i uopšte bila sam na fakultetu student zaštite životne sredine u stvari. I za diplomski rad sam uzela da radim biljke u kanjonu reke Visočice na Staroj planini i skupljala sam 2-3 godine te biljke i herbarizovali ih još dok sam bila student i mene to jako, jako zanimalo. Skupljala sam njihova semena i stavljala u kesice, pakovala od tih biljaka, i kada sam sve to završila, ja sam uradila diplomski rad i ispostavilo se dok sam radila taj diplomski rad da je većina tih biljaka u stvari prvi put ušla u botaničku baštu, znači da uopšte nije postojala u botaničkoj bašti, mnoge od tih biljaka nisu postojale, to je bilo iz tog kanjona, sa nekih terena jako nepristupačnih, sa nekih velikih nadmorskih visina. I u suštini taj herbar je moj sticajem okolnosti dan danas se nalazi u botaničkoj bašti kao prvi herbarijum sa Stare planine koji je imao nekakav veliki broj, kompletan broj biljaka. Ja sam to sve napravila tada uz pomoć naravno svojih profesora i drugih kolega, popis tih biljaka, opisala koliko je to za jednog studenta bilo moguće, ali sam, kažem, jako dugo radila na tom diplomskom radu i tako sam započela. E sada, kako da kažem, to su bile te 90. godine, nažalost, i tu jednostavno se ispostavilo da je jedno mesto bilo za volontera upražnjeno na zoologiji. I ja da bih ostala bilo na koji način u vezi sa fakultetom, dakle, sve započelo u botaničkoj bašti, ali ja sam na privremeno morala da se izmestim u zoološki deo i to privremeno, eto, traje sve do danas, eto, poslednjih 30 godina sam ja nekako, neki da kažem pod navodnicima, privremeni zoolog, naravno, to se posle
pretvorilo u ljubav.
Naravno, znate šta, to je sve biologija i to jako teško razdvojiti tu nekakvu, ako imate tu neku pasioniranost za nečim, to je posle jako teško razdvojiti. Vi možete, ako zaista to volite, da uđete, da tako kažem, u bilo koju oblast, kao mladi naravno, i da se time bavite. Tako da ja danas isto srećem mnoge svoje studente koji odu u inostranstvo, recimo na jedan fakultet ili na neku oblast, i doktoriraju, završe ili rade, znači prebace se u neku drugu laboratoriju, rade na sasvim nečem drugom. Tako da to ništa nije nešto neuobičajeno, ali eto, to je neki i bio i moj put, da eto, da ne kažem slučajno, ali baš tako nekako.
Biologija.
Eto, otkrili smo zašto profesorka Dragana Miličić rado odlazi u botaničku baštu i rado pomaže svojim studentima da pripreme postavke za dan nauke u botaničkoj bašti. Mi smo na početku od vaše koleginice profesorke Tijane Cvetić Antić čuli jedan pregled postavki onoga što se danas može videti u Jevremovcu. Možda da dodamo još po nešto, možda neke vaše favorite, ili da nam možda predstavite nešto od onoga što ste vi sa svojim studentima izneli pred posetioce.
Da, pa eto, ja ću iskoristiti i sada priliku da pozovem sve koji još uvek nisu posetili danas botaničku baštu, da to mogu da urade i da ih pozovem. Svako ko je u mogućnosti, danas, znači do 18 časova, ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli da dođete i da pogledate i sami vidite šta vas najviše zanima. Tamo je zaista jedna divna klima, pre svega mikroklima, i možete da uživate. A ono što eto sa tim bih možda započela, sa tom postavkom, da kažem, koju su uradili moji studenti volonteri, odnosno iz moje volonterske ekipe, to je postavka o raznovrsnosti kičmenjaka, i tu je nekako uvek najveća gužva. Tu kada uđete u baštu, nećete, brzo ćete pronaći, zato što je tu velika gužva, jer tu je postavka kostiju, lobanja različitih skeleta i lobanja različitih kičmenjaka, uz jednu priču koja je povezana sa zubima tih kičmenjaka, tako da mogu deca da nauče, kada vide zube, da procene o kakvoj životinji je reč, da li je to zver, da li je biljojed, šta ona jede, kako živi, da li lovi, da li nju love i tako dalje. Eto, to recimo.
Evo nas na kraju emisije Poštovana deco, koju smo u čast Srpskog dana nauke na preporuku studenata i profesora Biološkog fakulteta posvetili zaljubljivanju u biologiju. Hvala vam što ste nam se pridružili. Prijatno.
I to je kraj.